Berilo iz knjige Pot k Kristusu, tretje poglavje. Spokorjenje. Kako je lahko človek pravičen pred Bogom? Kako lahko grešnik postane pravičen? Samo po Kristusu lahko dosežemo skladnost z Bogom in svetost. Toda kako lahko pridemo k Kristusu? Mnogi sprašujejo enako, kako nekoč množica na petdesetnico, ko je, prepričana o grehu, uskliknila: kaj nam je storiti? Prve besede Petrovega odgovora so bile: spokorite se. Malo pozneje je ob neke druge priložnosti dejal: spokorite se torej in spreobrnite, da se izbrišejo vaši grehi. Spokorjenje pomeni obžalovati greh in se mu odpovedati. Greha ne bomo opustili, dokler ne bomo uvideli njegove grešnosti. Dokler se mu v srcu ne odpovemo, ne bo prave spremembe v življenju. Mnogi napačno razumejo pravo naravo spokorjenja. Obžalujejo, da so grešili, in celo opravijo navidezno spremembo, ker se bojijo, da bodo trpeli zaradi svojih grešnih dejanj. Vendar to ni svetopisemsko spokorjenje. Takšni so žalostni zaradi trpljenja, ne pa zaradi greha. Tako je žaloval Ezav, ko je videl, da je za vselej izgubil prednosti prvorojenstva. Balaam je dojel in priznal svojo krivdo, ker se je zbal za svoje življenje, ko mu je angel z iztegnjenim mečem zastavil pot. Toda to sploh ni bilo pristno spokorjenje za greh, saj niti ni spremenil svojega namena, niti se mu ni gnusilo zlo. Juda Iškariot je zavpil po izdaji svojega gospoda: grešil sem, da sem izdal nedolžno kri. Strašen občutek krivde in grozno pričakovanje obsodbe je izsililo priznanje iz njegove grešne duše. Posledice, ki ga bodo doletele, so ga navdale z grozo. Vendar v svoji duši ni se strtim srcem iskreno žaloval, da je izdal brezmadežnega Božjega sina in se odrekel Izraelovemu svetemu. Ko je faraon trpel Božje sodbe, je priznal svoj greh, da bi se izognil nadaljnjemu trpljenju. Toda brž, ko so šibe prenehale, je znova začel kljubovati nebesom. Vsi ti so tarnali zaradi posledic greha, niso pa žalovali zaradi njega samega. Toda ko se srce podredi vplivu Božjega duha, se začenja prebujati vest in grešnik spoznava nekaj globine in svetosti Božjega svetega zakona, ki je temelj njegove vladavine v nebesih in na zemlji. Tedaj luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, razsvetli skrite kotičke duše in razodene skrita dela teme. Um in srce sta prepričana. Grešnik se zave Jahvejeve pravičnosti in občuti strah, da bi moral grešen in nečist stopiti pred preiskovalca src. Spoznava Božjo ljubezen, lepoto svetosti in veselje čistosti, hrepeni po očiščenju in obnovitvi občestva z nebesi. Davidova molitev po njegovem padcu kaže naravo prave žalosti zaradi greha. Njegovo spokorjenje je bilo iskreno in globoko. Ni si prizadeval opravičiti svoje krivde. Njegove molitve ni spodbudila želja, da bi se izognil grozeče sodbi. David je dojel grozoto svojega prestopka. Videl je madež na svoji duši in njegov greh mu je bil odvraten. Ni molil samo za odpuščanje greha, marveč tudi za čistost srca. Hrepenel je po veselju svetosti, po obnovljenje skladnosti in občestvu z Bogom. Iz njegove duše so privrele besede: blagor mu, komor so odpuščeni prestopki, čigar greh je prikrit. Blagor človeku, ki mu Gospod ne ušteva krivice in čigar duh nima v sebi zvijače. Milosten mi bodi, o Bog, po svoji dobroti. Po obilosti svojega usmiljenja izbriši moje pregrehe. Kaj ti svoje pregrehe spoznavam in moj greh mi je vedno pred očmi. Očisti me z izopom, da bom čist. Operi me, da bom bel bolj kakor sneg. čisto srce mi ustvari, o Bog, in trdnega duha ponovi v meni. Ne zavrzi me izpred svojega obličja in svojega svetega duha ne jemlji od mene. Povrni mi zopet veselje svojega zveličanja in z duhom radovoljnosti me podpiraj. Reši me krivde prelite krvi, o Bog, Bog mojega zveličanja, in moj jezik bo radostno hvalil tvojo pravičnost. Takšnega spokorjenja ne moremo doseči s svojo močjo, to prejmemo samo od Kristusa, ki je šel v višavo in dal darove ljudem. Prav v tem se mnogi motijo in zato ne prejmejo pomoči, ki jim jo želi dati Kristus. Mislijo, da ne morejo priti k Kristusu, če se prej ne spokorijo, in da spokorjenje pripravlja pot odpuščanju njihovih grehov. Res je, da mora do spokorjenja priti pred odpuščanjem grehov, kajti le potrto in skrušeno srce čuti potrebo po zveličarju. Toda ali mora grešnik čakati, da se spokori prej, preden lahko pride k Jezusu? Ali naj bo spokorjenje ovira med grešnikom in zveličarjem? Sveto pismo ne uči, da se mora grešnik spokoriti, preden lahko sprejme Kristusovo vabilo. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in ste obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Čistost, ki izhaja iz Kristusa, vodi k pristnemu spokorjenju. Peter je to razložil v svojem govoru Izraelcem z naslednjimi besedami. Tega Jezusa je Bog s svojo desnico povišal za kneza in zveličarja, da dodeli Izraelu spokorjenje in odpuščanje grehov. Ne moremo se spokoriti brez Kristusovega duha, ki prebuja našo vest, kakor nam tudi brez Kristusa ne more biti odpuščeno. Kristus je vir vsake dobre spodbude. Edino On lahko usedi v naše srce sovraštvo do greha. Vsaka želja po resnici in čistosti in vsako prepričanje o naši grešnosti dokazujeta, da njegov duh deluje na naše srce. Jezus je rekel, ko bom povzdignjen z zemlje, bom se pritegnil k sebi. On se mora razodeti grešniku kot zveličar, ki je umrl za grehe sveta. Ko opazujemo Božje jagnje na Golgotskem križu, začnemo spoznavati skrivnost odrešenja, Božja dobrota pa nas vodi k spokorjenju. Kristus je svojo smrtjo za grešnike razodel nedojemljivo ljubezen. Ko grešnik opazuje to ljubezen, mu ta mehča srce, vpliva na um in spodbuja dušo k skrušenosti. Res je, da se včasih ljudje sramujejo zaradi svojih grešnih poti in zapustijo katero svojih grešnih navad, še preden se zavejo, da jih Kristus priteguje k sebi. Kadarkoli si prizadevajo postati boljši, z iskreno željo delati dobro, jih priteguje Jezusova moč. Vpliv, ki se ga ne zavedajo, deluje na dušo, zato se vest prebudi in življenje zboljšuje. Ko pa Kristus pritegne njihov pogled na svoj križ, da vidijo njega, ki so ga njihovi grehi pribili na križ, se v vesti vtisnejo zapovedi. Spoznavajo vso pokvarjenost svojega življenja in globoko ukoreninjeno grešnost duše. Začenjajo dojemati nekaj Kristusove pravičnosti in vzklikajo. Kaj je greh, da je zahteval takšno daritev za odrešenje njegovih žrtev? Mar je bila potrebna vsa ta ljubezen, vse to ponižanje in trpljenje, da ne bomo pogubljeni, marveč bomo imeli večno življenje. Grešnik se tej ljubezni lahko upira, lahko se brani, da bi ga Kristus pritegnil k sebi, toda če se ne upira, ga bo Jezus pritegnil. Spoznanje načrta zveličanja ga bo pripeljalo k vznožju križa v spokorjenju za svoje grehe, ki so povzročili trpljenje Božjemu ljubljenemu sinu. Isti božanski um, ki deluje v naravi, govori človeškemu srcu in ustvarja neko neizrekljivo hrepenenje po nečem, česar nima. posvetne stvari ne morejo zadovoljiti njegovega hrepenenja. Božji duh vpliva nanj, da hrepeni po rečeh, ki mu edine lahko dajo mir in počitek, po Kristusovi milosti in veselju svetosti. Zveličar z vidnimi in nevidnimi vplivi neprestano deluje, da bi človeške misli usmeril od minljivih grešnih zadovoljstev k neskončnim blagoslovom, ki lahko v njem postanejo njihovi. Vsem, ki zaman želijo piti vodo iz počenih vodnjakov tega sveta, je namenjeno božansko vabilo. Pridi, in kdor je žejen, naj pride. Kdor hoče, naj zastonj zajema vodo življenja. Vi, ki srčno hrepenite po čem boljšem od tega, kar vam lahko da ta svet, prepoznajte to željo kot Božji glas v vaši duši. Prosite ga, da bi vam podaril spokorjenje in vam razodel Kristusa v njegovi neskončni ljubezni in popolni čistosti. V zveličarjevem življenju sta bili popolnoma izraženi načeli Božjega zakona, ljubezen do Boga in ljubezen do človeka. Njegovo življenje je bilo dobrota in nesebična ljubezen. Grešnost svojega srca popolnoma uvidimo šele tedaj, ko gledamo nanj in nas obsije zveličarjeva luč. Lahko se slepimo kakor Nikodem, da je naše življenje brezhibno in naš moralni značaj dober, ter mislimo, da nam ni treba ponižati srca pred Bogom kakor navadnemu grešniku. Toda, ko v naše srce posveti Kristusova luč, vidimo, kako nečisti smo in spoznamo sebične spodbude, sovraštvo do Boga, ki omadežuje vsako naše dejanje. Takrat lahko spoznamo, da je naša pravičnost res kakor umazana cunja in da nas edino Kristusova kri lahko očisti umazanije greha ter obnovi naše srce v njegovo podobo. Ko en sam žarek Božje slave, en sam odsev Kristusove čistosti prodre v dušo, boleče izpostavlja vsak madež onesnaženosti ter razkriva izprijenosti napake človekovega značaja. Tako postanejo očitne neposvečene želje, nezvestoba srca in nečistost govora. Preiskovalni vpliv Božjega duha razkriva grešnikovemu pogledu njegova nezvesta dejanja, neupoštevanja Božjega zakona, ter gane in premaguje njegovega duha. Ko grešnik opazuje čist in brezmadežen Kristusov značaj, se gnusi samemu sebi. Ko je prerok Daniel zagledal slavo, ki je obdajala nebeškega glasnika, poslanega k njemu, ga je premagal čut lastne slabosti in nepopolnosti. Vpliv čudovitega prizora je opisal z besedami: moči ni ostalo v meni in barva v licu se mi je spremenila, da je bilo spačeno, in nisem imel nič moči. Kdor je tako ganjen, sovraži svojo sebičnost in se zgraža nad svojo samoljubnostjo. Pod vplivom Kristusove pravičnosti hrepeni po čistosti srca, ki je v skladnosti z Božjim zakonom in Kristusovim značajem. Apostol Pavel je pisal, da je bil po pravičnosti, ki sloni na postavi, ko gre za zunanja dejanja, brez pogreška. Ko pa je dojel duhovni značaj zakona, je spoznal, da je grešnik. Po črki zakona, na katero se ljudje sklicujejo v svojem življenju, se je apostol zdrževal greha. Toda, ko se je poglobil v njegova sveta načela in videl sebe tako, kakor ga je videl Bog, se je ponižno sklonil in priznal svojo krivdo. Dejal je: nekoč sem živel brez postave, ko pa je prišla zapoved, je greh oživel in jaz sem umrl. Ko je spoznal duhovno naravo zakona, je uvidel vso strahoto greha in njegova domišljavost je izginila. Pred Bogom niso vsi grehi enako veliki. Po njegovi oceni, kakor tudi po človeški, obstajajo stopnje krivde. Toda kakorkoli je lahko kakšno napačno dejanje v človeških očeh videti še tako neznatno, ni v božjih očeh niti en greh majhen. Človeško mnenje je pristransko in pomanjkljivo. Bog pa vse stvari ocenjuje tako, kakršne v resnici so. Pijanca zaničujemo in pravimo, da ga bo njegov greh izključil iz nebes. Ošabnosti, sebičnosti in pohlepnosti pa večinoma ne grajamo. Toda ti grehi so Bogu posebej odvratni, ker nasprotujejo dobroti njegovega značaja in nesebični ljubezni, ki je resnično ozračje brezgrešnega vesolja. Kdor je padel v večje grehe, lahko čuti svojo sramoto in bedo ter svojo potrebo po Kristusovi milosti. Ošabnost pa ne čuti nobene potrebe, zato zapre srce za Kristusa in za neskončne blagoslove, ki nam jih je prinesel. Ubogi cestninar, ki je molil: Bog, milostljiv mi bodi grešniku, se je imel za zelo grešnega človeka, a tudi drugi so ga imeli za takega. To, da on je spoznal svojo potrebo in prišel z bremenom krivde in sramu pred Boga ter ga prosil za milost. Njegovo srce je bilo odprto, da je Sveti Duh lahko opravil svoje milostno delo in ga osvobodil moči greha. Farizejeva ošabna in samovšečna molitev je kazala, da je njegovo srce zaprto za vpliv Svetega Duha. Bil je tako oddaljen od Boga, da ni čutil, kako nečist je v primerjavi s popolnostjo božanske svetosti. Ni čutil potrebe po ničimer, zato tudi ničesar ni dobil. Ko spoznate svojo grešnost, ne pričakujte, da se boste sami poboljšali. Koliko jih je, ki mislijo, da niso dovolj dobri, da bi prišli k Kristusu? Mar pričakujete, da boste postali boljši s svojimi napori? Ali more črnec spremeniti svojo polt ali part svoje lise? Potem bi tudi vi mogli delati dobro, ko ste se navadili hudega. Samo Bog nam lahko pomaga. Ne smemo čakati na trdnejša prepričanja, na boljše priložnosti ali svetejši značaj. Sami ne moremo ničesar narediti. K Kristusu moramo priti takšni, kakršni smo. Toda naj se nihče ne slepi z mislijo, da bo Bog v svoji veliki ljubezni in usmiljenju rešil celo tiste, ki zavračajo njegovo milost. Samo v luči križa lahko ocenimo skrajno grešnost greha. Kadar ljudje trdijo, da je Bog predober, da bi zavrgel grešnika, naj pogledajo na Golgoto. Kristus je vzel nase krivdo neposlušnih in trpel na mesto grešnika samo zato, ker človeka ni bilo mogoče rešiti drugače in ker brez te daritve ni bilo mogoče človeškega rodu oteti oskrunjajoče moči greha in ga povrniti v občestvo s svetimi bitji, ter ni mogel znova postati deležen duhovnega življenja. Ljubezen, trpljenje in smrt Božjega Sina nam pričajo o strašni velikosti greha in nam naznanjajo, da di ne rešitve njegove moči, ne upanje v boljše življenje, razen po izročitvi Kristusu. Uporni se včasih opravičujejo z omenjanjem teh, ki trdijo, da so kristjani. Toliko sem dober, kakor oni. V svojem življenju ne kažejo več samo odpovedi, treznosti in previdnosti, kakor jaz. Prav tako ljubijo veselje in popuščajo svojim željam, kakor jaz. Tako z napakami drugih opravičujejo svoje zanemarjanje dolžnosti. Toda grehi in slabosti drugih ne opravičujejo nikogar. Kajti Gospod nam ni dal za zgled grešnega človeka. Za zgled nam je postavil brezmadežnega Božjega Sina, a tisti, ki se pritožujejo nad napačnim ravnanjem teh, ki se imajo za kristjane, bi morali pokazati boljše življenje in plemenitejši zgled. Mar ni njihov greh toliko večji, če imajo tako zvišeno predstavo o tem, kakšen naj bo kristjan? Vedo, kaj je prav, vendar tega nočejo delati. Varujte se obotavljanja. Ne odlašajte opuščanja svojih grehov in iskanja čistosti srca po Jezusu. Pri tem so tisoči in tisoči naredili napako v svojo večno pogubo. Ne bomo se ukvarjali s kratkostjo in negotovostjo življenja. Vendar obstaja strašna nevarnost, nevarnost, ki je ne dojemamo dovolj, to pa je odlašanje, da bi poslušali proseči glas Božjega svetega duha, ker raje živimo v grehu, kar je bistvo tega odlašanja. Tudi zaradi najmanjšega greha smo lahko večno izgubljeni. Česar ne premagamo mi, bo premagalo nas in povzročilo našo pogubo. Adam in Eva sta se prepričevala, da takšna malenkost, kakršna je zaužiti prepovedani sadež, ne more povzročiti tako strašnih posledic, kakor je rekel Bog. Vendar je to malo dejanje pomenilo prestopanje Božjega nespremenljivega in svetega zakona in je ločilo človeka od Boga ter odprlo zatvornice smrti in nepopisne žalosti v naš svet. Stoletja se že stalno dviga vpitje žalovanja z naše zemlje. Vse stvarstvo vzdihuje in trpi v bolečinah, ki jih je povzročila človekova neposlušnost. Sama nebesa so čutila posledice njegovega upora proti Bogu. Golgota stoji kot spomenik osupljive daritve, ki se je zahtevala za spravo za voljo prestopanja božanskega zakona. Zato greha ne imejmo za nepomembno stvar. Za vsak prestopek, za vsako zanemarjanje ali zavračanje Kristusove milosti nas doletijo posledice. Zaradi tega srce zakrkne, volja oslabi, um otopi, zato postanemo ne samo manj nagnjeni k pokornosti, temveč smo tudi manj dovzetni za nežna vabila Božjega svetega duha. Mnogi poskušajo utišati prebojeno vest z mislijo, da lahko svoje grešno življenje spremenijo, kadar želijo, da se lahko igrajo z milostnimi vabili in bodo kljub temu še naprej dovzetni zanje. Mislijo, da bodo po kljubovanju duhu milosti in uporabi svojega vpliva v korist Satana v trenutku skrajne sile še lahko spremenili svoje življenje. Toda tega ni mogoče narediti tako lahko. Izkušnje in vzgoja vsega življenja so tako temeljito oblikovale značaj, da si potem samo redki zaželijo biti podobni Jezusu. Ena sama slaba značajska poteza, ena sama grešna želja, ki smo jo vztrajno gojili, utegne končno izničiti ves vpliv Evangelija. Vsako grešno popuščanje krepi odpor duše do Boga. Človek, ki kaže najbolj uporno neviro ali trmasto ravnodušnost do božanske resnice, samo žanje to, kar je sam posejal. V vsem svetem pismu ne najdemo resnejšega svarila proti igranju z zlom, kakor so besede modrega moža, da grešnika ujamejo njegove krivice. Kristus nas je pripravljen osvoboditi greha, vendar nas ne sili k temu. Če vztrajno grešimo in je tako sama volja popolnoma nagnjena k zlu, če se ne želimo osvoboditi in nočemo sprejeti Božje milosti, kaj še lahko On naredi? S svojim odločnim zavračanjem njegove ljubezni uničujemo sami sebe. Glejte, zdaj je tisti milostni čas. Glejte, zdaj je dan rešitve. Danes, ko začujete njegov glas, ne zakrknite svojih src. Človek namreč gleda, kar je pred očmi, Gospod pa gleda v srce, v človeško srce, v katerem si nasprotujeta veselje in žalost, v tavajoče in nestanovitno srce, ki skriva v sebi toliko nečistega in varljivega. Bog pozna spodbude, naklepe in načrte srca. Pridite k njemu s tako povsem omadeževanim srcem, kakršno je. kakor psalmist odprite vse kote svojega srca vsevidnemu očesu in vzkliknite: Preizkuj me, mogočni Bog, in spoznaj moje srce. Izkusi me in spoznaj moje misli. In glej, ali hodim po poti, ki pelje v trpljenje, in vodi me po večni poti. Mnogi sprejemajo razumsko vero, neko podobo pobožnosti, svojega srca pa niso očistili. Vaša molitev bi se morala glasiti: Čisto srce mi ustvari, o Bog, in trdnega duha ponovi v meni. Bodite iskreni do samega sebe. Bodite tako resni in vztrajni, kakor da bi šlo za vaše pozemsko življenje. To je vprašanje, ki ga morate rešiti med Bogom in seboj za vso večnost. Če nimate ničesar drugega razen lažnega upanja, drvite v zanesljivo pogubo. Božjo besedo proučujte z molitvijo. Ta beseda vam kaže v Božjem zakonu in Kristusovem življenju velika načela svetosti, brez katerih ne bo nihče videl Gospoda. Preprečuje o grehu in jasno kaže pot zveličanja. Upoštevajte jo kakor Božji glas, ki govori vaši duši. Ne obupujte, ko spoznate velikost svojih grehov in svoje pravo stanje. Prav grešnike je Jezus prišel rešiti. Ne spravljamo mi Boga s seboj, temveč, o neizmirna ljubezen, Bog je v Kristusu svet spravil s seboj. Svojo nežno ljubeznijo priteguje srca svojih tavajočih otrok. Noben pozemski roditelj ne more biti toliko potrpežljiv s slabostmi in napakami svojih otrok, kolikor je Bog s tistimi, ki jih želi rešiti. Nihče se ne more nežneje potegovati za prestopnika. Nikoli iz nobenih človeških ust ne prihajajo nežnejše prošnje za tavajočega, kakor iz njegovih. Vse njegove obljube in opomini so le še pet nepopisne ljubezni. Ko vam Satan pride razlagati, kako velik grešnik ste, poglejte na svojega odrešenika in govorite o njegovih zaslugah. Le gledanje v njegovo luč vam bo pomagalo. Priznajte svoj greh in recite sovražniku, da je Kristus Jezus prišel na svet rešiti grešnike in da ste lahko rešeni z njegovo neprimerljivo ljubeznijo. Jezus je zastavil Simonu vprašanje v zvezi z dvema dolžnikoma. Eden je svojemu gospodarju dolgoval majhen znesek, drugi pa zelo velikega. Toda gospodar je obema odpustil dolg. Nato je Kristus vprašal Simona, kateri od dolžnikov bo bolj ljubil svojega gospodarja. Simon je odgovoril: Menim, da tisti, kateremu je več odpustil. Vsi smo bili veliki grešniki, toda Kristus je umrl, da bi nam lahko bilo odpuščeno. Zasluge njegove daritve so zadostne, da jih pokaže očetu za nas. Komor je bilo največ odpuščeno, ga bo najbolj ljubil, stal bo najbliže njegovemu prestolu in ga slavil za njegovo veliko ljubezen in neskončno daritev. Čim popolneje razumemo Božjo ljubezen, tem bolj se zavedamo grešnosti greha. Če gledamo dolžino rešilne vrvi, ki nam je ponujena, in če le nekoliko dojamemo pomen neskončne daritve, ki jo je Kristus daroval za nas, bo naše srce postalo nežno in se spokorilo.